Gerbėjai Zikristui, gerbėmiai, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esame Lietuvoje, Kaune, Marijos radijo studijoje. Toliau karantinas tęsiasi, toliau mes kovojam savo dvasinės kovas. Na ir toliau gilinamės į Katalikų bažnyčios katekizmą ir toliau kalbame apie maldą, nes pasirodo, kad tikrai malda mūsų gyvenime yra labai svarbus dėmuo, labai svarbus matmuo, nes mes per maldą iš tikrųjų randam santykį su Dievu ir tame santykė galim atrasti ir save, ir gilesnį ramybę. Taigi, tai svarbus dalykai. Ir kągi, pirmiausia, pasimelskim, o paskui visą kitą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve. Iš tikrųjų, tu esi nuostabus Dievas, sukūrei pasaulį, mus pašaukiai būti. Ne viską mes čia suprantam, arba dar teisybė pasakus, labai mažai ką suprantam ant tos žemės. Iš tavo malonės esam, tavo dvasia stiprinami gyvenam. Taigi ir labai prašom, apšviesk mus šventą dvasia, kad suprastume Jėzau. Kiek įmanoma tave, tavo mokymą, pažintume, pamiltume vieną trybę į Dievą. Suprastume bažnyčios mokymą, atrastume save, savo gyvenimo prasme. Ir prasmingai gyvendami, su meilė gyvendami, ateitume pas tave vienas trybė Dievo, kuris gyveni ir aš patau per amžius. Amen. Čia prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Na, toliau kalbam, kaip jau minėjau, apie maldą. Ir žvelgiam į katekizmo tekstą. 2615 numeris ir pasižiūrim, ką mes čia rasim. Iš tikrųjų labai įdomių ir gražių dalykų ir mums naudingų dalykų. Priminsiu prieš tai buvusio numerio 2614 numerio paskutinę frazę, kuri irgi labai svarbi ir tokia pastiprinanti, taip jinai skambėjo. Esame tikri, kad toje naujojoje sandoroje mūsų prašymai bus išklausyti dėl Jėzaus maldos už mus. Taigi Jėzaus malda už mus, esam tokiame taške, tame apie punkte, kalbam Jėzaus malda už mus. Kas tai yra Jėzaus malda už mus? Tai yra iš tikrųjų Jono Evangelijos 14 skyrius 13-14 eilutė ir taip pasakyta. Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu. Taigi, čia tokia, na, citata, kuri gali mus ir paskatinti dideliai maldai, bet taip pat ir gluminti. Ir netgi galbūt ir kažkiek nuvilti, kad štai jeigu prašai Dievo ir ko prašiau, neįvyksta. Tai čia įvairius niansai, kodėl įvyksta, kodėl neįvyksta, kodėl išklausė ar neišklausė Dievas, kaip mes galvojam, kaip mums atrodo ir kaip mes įsivaizduojame. Bet katekizmas aiškiai kalba, kad naujoje sandorėje mūsų prašymai bus išklausyti. Tai dabar, nes tai yra Jėzaus žodis, tai įsivaizduoti, jeigu mes tikime iš tikrųjų ir Jėzus tikrai išklauso, o jeigu neįvyksta taip, kaip mes prašėme, yra kažkas kitaip, bet Dievas tikrai, kaip apaštalas Paulius sako, negali būti neištikimas, jis yra ištikimas. Tai dabar žvelgiam, kaip jau minėjau, į 2615 numerio tekstą ir žiūrime. Negana to, kai mūsų malda suvienita su Jėzaus malda, Tėvas mums duoda kitą globėją, kad liktų su mumis tiesos dvasia. Jono Evangelijos 14 skyrius 16-17 eilutės. Ta maldos ir jos sąlygų naujybė išryškėja Jėzaus atsisveikinimo žodžiuose. Krikščioniškoji malda šventojoje dvasioje yra meilės bendrystė su Tėvu ne vien tik Kristaus dėka, bet ir jame pačiame. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Jono Evangelijos 16 skyrius 24 eilutė. Taigi, dabar čia susidurėm su tokiu, kaip minėjau, pradėjau kalbėti tokiu iššūkiu savotišku. Tai daugelis galėtų sakyti, prašau, kad mano vyras negertų, jis geria ir geria. Arba prašau, Dieve, patrauk vėžį ir vis tiek mano ten mama ar tėvas mirė arba pats sergu. Ar pati. Taigi, ar prašiau dar kažko tai ir taip toliau. Tai visokie mūsų prašymai gali būti visokie supratimai, o Dievas yra ištikimas pats sau, nes jis yra nekintantis Dievas. Taigi, jo ištartas žodis yra neatšaukiamas, nekintamas taip pat ir jis yra tikras. Tai kaip čia dabar mūsų viską pamatyti ir tame atrasti ir stiprybės, ir dar daugiau negu stiprybės. Pagal Jono Evangeliją, kad jūsų džiaugsmai nieko netrūktų. Taigi žiūrim į tą tekstą. Tekstas, kaip jau sakiau, iš toks, na, provokuojantis. Nes norime, kad visą laiką mūsų troškimai būtų patenkinti. Deja, būna taip ne visą laiką. Bet dabar kitas momentas labai svarbus, nuo ko reiktų pradėti, prisiminant tai, kad Jėzaus malda už mus. Tai Jėzaus pozicija yra tokia, kad jisai atneša mus tėvui. Jisai mus užtaria, jisai būtent ir atėjo dėl mūsų. Jau netą žinom labai gerai, kad už mūsų nuodėmės atidavė save, už mūsų nedorybės pats įžengė į mirtį, tapo iš tikrųjų mirties sunaikinimo priežastimi. Tai štai dar ne viskas. Mūsų malda suvienita su Jėzaus malda. Kaip čia dabar tas suvienita? Štai čia yra vienas toks, na, svarbus niuansas, ne niuansas, kaip sakyti, mums net gal niekad ir net toks dalykas, apie kurį negalvojame. Kaip čia padaryti, ar kaip čia turi būti, kad štai, ką čia katekizmas kalba? Mūsų malda suvienita su Jėzaus malda. O čia toks labai sudėtingas dalykas iš tikrųjų. Pasakyti lengva, o padaryti buvot tome tokiame buvime yra sunku. Mes galim visokio tokio entuziazmo prisigaudyti tokio paviršutinio labai daug, kad štai čia matai Jėzus išklauso, aleliuja ir taip toliau. Bet taip ir ne tuo pačiu metu, nes suvienyti, kad būtume su Jėzaus malda, tai yra su ta malda, ko tik prašysite dėl mano vardo, aiškia, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje, aš jums suteiksiu. Tai taip, tačiau, kad būti su sūnumi kartu maldoje, reikia jį pažinti. Reikia jo ieškoti. Aišku, pirmiau ieškoti, pažinti, ne? Reikia norėti, dabar ko norėti. Iš tikrųjų, noras toks yra nelengvas. Čia yra visa problema. Norėti tobulai vykdyti Dievo valią. Kaip ją vykdyti, ne? Kokiu būdu vykdyti? O kad ją vykdyti reikia, tai turim suprasti, kad štai aš esu tik tai mirtingas, silpnas žmogus. Maža ką galiu, esu trapus, tai taip tariant, susitaikyti su savo trapumu, susitaikyti su savo laikinumu ir tada, kaip man tavęs Dieve reikia, kad tu esi vienintelis mano gyvenimo centras, fokusas, tikslas, tai štai. Ir dar ne viskas, kad tu viską gali, tu atėjai būtent išspręsti mano būties problemos ir net mano mirtis, tavim pasitikinti, iš tikrųjų yra tos problemos geras arba net drąsiai, reikėjo net, matai, nesiverčia žaliažuvį sakyti, geriausias sprendimas. Net tada, kai atrodo, kad aš išnykstu. Tai štai, čia tokia, na, mums gyviesiems pozicija nėra paprasta, jeigu mes įsivaizduojam, kad tą lengva padaryti, tai taip nėra. Tai štai, mūsų malda suvienita su Jėzaus malda, tai kitaip dar, toliau Jėzaus malda kokia, kaip čia prieš tai matė mane, tas, kur 2614 numerį dar ten buvo kalba tokia apie maldos tėvui slėpinį, aiškia, kad jis tiesiog vienas su tėvu, kad jis tobulai vykdo, aiškia, tėvo valią, na ir tas Jėzaus visiškas paklusimas tėvui, kad tikėjimas duoda vaisių meilėje, o ta meilė tai būti kartu su tėvu, žodžiu. Tas trejybinis santykis mus įveda į tokią poziciją, kad štai iš tikrųjų viskas, ką Jėzus darė, turi tapti mūsų ir jis, na, taip pat veda mus tokiu nelengvu kartais keliu, kai mes, na, kaip pasakyti, turim priimti gyvenimą kaip dovaną, iššūkius kaip dovaną, praradimus kaip dovaną, viską kaip dovaną, įsivaizduoju. Tai čia toks dalykas, kuriame mes žmonės patys nesam pajėgus taip pasielgti ir todėl šitą vietą ryšto mes galim turėti tam tikrų momentų. Pasielgti, priimti tos visus iššūkius pastovė, tokiai būsenui, sakysim, su iššūkiu ištvermė reikalinga, tačiau ne viską mes galim padaryti. Štai reikalingas toks sudužimas visiškai prieš Dievą, kad štai Dieve, man tavęs ypatingai, ypatingai reikia, reikia labiau virš visko. Taigi gražus pasaulis, galėtume taip sakyti, bet pas tave būti man yra kur kas geriau. Tai va, tai tokia tiesos dvasia, tada žengia, kas šventoji dvasia, kai mes sudūštame šventoji dvasia, kai norime vykdyti Dievo valią, kas bebūtų, tada mes sudūštame, tada Dievas pradeda veikti mumyse kitų būdų, kaip sako, Tėvas duoda kitą globėją, kad liktų su mumis tiesos dvasia. Šiaip tai čia vėl tokie niuansai yra, ne? Čia, ką aš kalbu dabar apie mūsų asmeninę laikysiną. Šiaip tai tiesos dvasia, šventą dvasia išlėja mums. Dievas iš tikrųjų, galim sakyti tėvas, galim sakyti sūnus, aiškiai išlieja iš tikrųjų būdų. Gauname šventą dvasę bažnyčios erdvėje, be jokios abejonės, gaunam per krikštą, per sutvirtinimą gaunam. Tačiau, kad ta dvasė mumise veiktų ir veiktų pilnai, tiek kiek įmanoma šiuo momentu, ne, tai reikalingas tam tikras mūsų būtent apsisprendimas, reikalinga tam tikra mūsų pozicija, ta pozicija nėra tokia ir, na, paprastai pasiekiama. Štai čia toks visą laiką vyksta procesas. Nėra taip, kad štai kažką tai jau pasiekiau ir viskas įvyko. Ne, viskas procesas, mūsų brendimo, mūsų keitimosi procesas, mūsų tas apvalimo tokio procesas. Nes šventoji dvasia, kaip ir jis pagal žiūrim, aiškiai, kai tam pačiam katekizme žiūrėsim, ten 1830, 31, 32 numerį, kalba apie dvasinės dovanas, kurios paskui padeda realizuoti Dievo planą. Tai štai ta tiesos dvasia, jinai ima kalbėti mumyse ir tada keičiasi mūsų pačių vidus ir mūsų pačių pozicija ir mes imame suprasti, ko iš tiesų mums gyvenime reikėtų, įdant mes vykdytume Dievo valią, jo planą, kitaip tariant, tikrai taptume Dievo žmonėmis. O ne to kitaip, tai mes dažniausiai vykdom savo supratimą, savo valią, tas supratimas ribotas, mes prisirišam prie savo pojūčių, prie savo pamąstymų, tie pamąstymai vėl nukreipti į daugelį tikslų, nei vieną kažkokį tai tikslą. Na ir žodžiu, jeigu tai paėmus žmogaus gyvenime, jame yra daugiau blaškimusi negu kryptingo keliavimo link Dievo. Tai mes tiesiog taip egzistuojam, o tuo tarpu kelionė pas Dievą, tai yra jo valios vykdymas įvairiais būdais, kiekviena savo keliu viešpas pašaukė, pagal jam duotą dovanos mastą, pagal charizmas, kurias viešpas suteikė, žodžiu, dvasia veda kiekvieną taip, kaip jinai nori. Tai štai ir matom, tokią frazę randam čia, ne? Ta maldos ir jos sąlygų naujybė išryškėja Jėzaus atsisveikinimo žodžiuose. Tai dabar kas čia yra? Vėlgi kalbam apie pasitikėjimą. Dievas mums duoda gyvenimą kaip uždavinį, Dievas mums duoda išbandymų įvairiausių, Dievas leidžia melstis, Dievas kviečia tai maldai. Na, bet ir vėlgi visiškai kitoks požiūris yra, prie kurio mes nesam nei pratę, nei jis mums savas, nes mes esam žmonės esantis kūne. Tai štai dabar pažiūrėkim, čia 78 išnaša ir visa eilė švento rašto citatų mums pateikiama. Tai žiūrėkit, Jono Evangelijos 14 skyrius 23-26 eilutės. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžių ir mano tėvas jį mylės, mes pasieteisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko, o žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntis. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globės šventoj dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiūs. Jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Tai štai viena citata kalba vėl apie ką? Visiškai kitą buvimą, čia reikia suprasti. Mes kalbam apie žmogišką buvimą ir savo maldas, kurios paprastai būna paprastos, su konkrečiu gyvenimu susiję, įvairius prašymai, ir tie prašymai labai įdomuoja. Kartais būna išklausomi, kartais neišklausomi. Vieno žmogaus išklauso, kito žmogaus neišklauso. Matom iš šventųjų gyvenimų, kad stepavime viešpas, net kokį nors ten vandenį šolos leidžia, kad trykštų ir panašiai tokia stebuklą, ne, o kitam paprastu atrodo prašymu, liktai Dievas negirdė. O iš tikrųjų tai ne taip yra, aiškiai, ta pozicija gyvenimiška, tai kaip šventoji dvasia mus ima perkeisti, tada mes tą pasaulymą matyti kitaip ir santykis su Dievu pasikeičia. Kita Jono Evangelijos vieta, 15 skyrius 7 eilutė. Jei pasiliksite mane ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Atrodo, taip kategoriškai sako, ne, ko tik norėsite. Bet čia vėl esmė, kad tie norai skiriasi jau. Žmogus, kuris ima gyventi šventąją dvasę, jau jis nebeturi tokių norų, kurie yra, na, pavadinkime, žemiški, primityvus tokie. Nes gali būti ir tikri tie norai. Ir žemiški norai, sveikatos noras, ir valgyt noras, tai yra visa tai tikra. Bet Dievas ir šiaip mumis rūpinasi, tai va, taip kad toliau. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte Tėvo mano vardu, jis visą jums duotų. Tai štai tokia visa eilė citatų iš Jono Evangelijos, kai mums Jėzus kalba, kad kuo labiau pasitikėtume juo. Toliau. Šitas 16 skyrius, ne 13-15 eilutės. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs įves į tiesos pilnatvę, nekalbės į savęs, bet skelbs, kas bus išgirdus ir praneš, kas turi vykti. Jį pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Ir kita dar vieta iš to paties 16 skyrius. Ta diena jūs manęs nieko neklausinėsite, iš tiesų sakau jums, ko tik prašysite tėvą, tai duosite jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašyte mano vardu, prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai štai tokios citatos, o dar žiūrėkite dar. Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimus jums kalbėti ir atvirtai apie tėvus skelbsiu. Ta dienos prašysite mano vardu ir aš net nesakau, kad aš prašysiu tėvo jūs, juk patsai tėvas jūs myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs. Sudėtingi tokie tekstai, bet jų mintis tokia paprasta, kad jeigu mes tikim ir pasitikim Jėzumi ir meldžiamės nuo širdžiai, tai Dievas mus girdi, tačiau visi tie išklausimai, maldos yra skirti tam, kad mumise įvyktų Dievo planas, Dievo valia. O kaip tas Dievo planas atrodo, tai čia jau prasideda kiti dalykai. Ne visą laikį mums gali tuo momentu atrodyti labai patrauklus. Žvelgiam tai į šventųjų gyvenimus ir matome, kad ten nieko labai patrauklaus nebuvo, kaip ir paties Jėzaus gyvenime. Ne kaip prisiminam šventą raštą, kad tai skausmo kančios vyras. Tai štai. Toliau, štai paaiškinantis yra kitas sakinys, aiškiai, krikščioniškių malda. Šventojoje dvasioje yra meilės bendrystė su tėvu. Taigi, ne vien tik Kristaus dėka, bet ir jame pačiame. Dabar vėl tokie sudėtingi dalykai. Kas yra krikščioniška malda? Ne, krikščioniška malda tai yra malda, kai žmogus iš tikrųjų tiki Kristų, tiki vieną trybę Dievą. Ir dar sako, ne bet kaip, bet šventojoje dvasioje. Šventoji dvasioje tai vėlgi pažinimas yra giluminis toks pažinimas. Kartais mes girdim tokius paviršutiniškus pašūkčiajimus. Ar tu atsivertė į šventoji dvasioje, ar tu gavai šventą dvasią ir susijęs su tokiais įvairiausiais, na, paviršutinis, gal net sakytume, ar lengvais dalykais, kad ten kalbėjimas kalbom, ar panašus dalykai. Tuo tarpu malda šventoji dvasioje yra kur kas gilesnis dalykas, yra meilės bendrystė. Meilės bendrystė dabar su kuo? Meilės bendrystė su Dievu, su Tėvu ir meilės bendrystė žvelgiant į pasaulį, į save patį, į šalia esančius žmonės. Taigi, sako, meilės bendrystė su Tėvu ne vien tik Kristaus dėka, bet ir jame pačiame. Čia vėl tokie niuansai labai įdomus. Su Tėvu mes bendravome, tarsi kartais atrodo, kad su Tėvu bendravom ir Kristus lieka šalia. Čia toks labai sudėtingi tekstai, čia galbūt ir per daug gal, na, kiek šiek tiek pasigilinsi mane, bet jame pačiame ką reiškia, kad tikrai mes, kai meldžiamės, ne tik Kristus meldžiasi kartu su mumis, bet mes esame Kristuje, nes mes esame bažnyčios nariai ir tiesiog stovime Tėvo akivaizdoje. Čia gal toks būtino suprantamesnis mums modelis, ne, kad štai Dieve, mes esame bažnyčia. Dabar ką padaro tas suvokimas? Labai jis pakeičia sąmonę. Atrodo, kas čia tokio, tai ar taip pasakė, ar kitaip nusiteikė, ar kitaip. Labai daug niuansų čia susideda. Ta prasme, jeigu aš esu bažnyčios narys, aš imu pasitikėti, kad štai. Ir šventieji tą kalbą, reiškia, įvairiose vietose. Ne aš vienas meldžiuosi, meldžiamės mes visi kartu. Ne už save vieną meldžiuosi, meldžiuosi už visą bažnyčią, dar daugiau, už visą pasaulio atsivertimą. Dievas, jeigu išklausė šventųjų, išklausys ir manęs. Jeigu aš esu dabar Jėzuje Kristuje, ką aš įgaunu? Drąsą. Drąsą prašyti tėvą ir drąsą pasitikėti tėvu. Čia labai, šitoje vietoje iš tikrųjų fundamentalus esminis dalykas. Nes kartais mes prašom be drąsos. O be drąsos prašymas jau jisai neleidžia Dievui pilnai mumise veikti. Šitoje vietoje už tai reikėtų suprasti Dievę. Tu man tikrai nori, kad aš drąsiai pas tave ateičiau ir dabar į kokį santykį ateiti? Į asmenį santykį ateiti. Kartais atrodo, kad net į žulokas tas gali būti santykis, bet ko gero tėvui, na, aš interpretuoju. Bet ko geras brangesnis tas išlokas santykis, kad štai Dievas atinu pas tave, negu toks abejojančia širdėmi kalbančio žmogaus santykis. Tai štai šitą vietą, štai, aiškiai, mes šventoj dvasė tam ir nužengė, kad meilės bendrystė, kaip tuo metu supranti, kaip ją išgyveni, nieko per daug iš savęs ten nereikalaudamas kažkokiu, tai ypač kiti dar pojūčius įjungia, galvo, kad tie pojūčiai svarbus. Ne pojūčiai čia svarbus. Čia yra svarbus patikėjimas, kad Dieve, tu tikrai mane girdi, tikrai mane myli. Aš esu dvasioje, šventoje dvasioje, esu tik nuodėmingas žmogus, tai kartais žmogus maldoj laukia, kad štai aš būsiu labai geras, tada Dievas manęs išklausys, o ne. Aš esu tik nuodėmingas žmogus, paženklintas vis dėlto šventąją dvasę, nes esu bažnyčios narys. Ir esu Kristuje, jau dabar esu Kristuje, nes Jėzus už mane numirė ant kryžiaus. Mano uždavinys iš tikrųjų klausyti bažnyčios, tai yra saugoti sunkių nuodėmių visomis jėgomis ir kratytis jų ir lengvų taip pat, kiek įmanoma. Tai va, ir todėl tokia pabaiga, žiūrėkit, to numeriko tokia graži. Sako, iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu čia izraelitams, sako, ne? Tai yra, kitaip tariant, kalbėjote kita kalba. Prašėt patys, prašėt iš savęs, o dabar kodėl Jėzaus vardu labai svarbu suprasti. Net ir tėvui pasakyti, tėvė, prašau tavęs Jėzaus vardu, nes Jėzus atėjo ir numirti už mus. Tai kitaip tariant, jis jau užstoja mus. Jisai mus neša pas tėvą. Tai šitai vietai labai svarbu mums visiems prisiminti, nes labai užsimiršta šitas dalykas. Gal net neįsigilinam, kad štai, nu, meldžios, turi Dievas girdėti, jisai girdi. O čia tokia, na, pozicija, kad štai aš užimu poziciją, kokią poziciją. Pasitikiu Jėzau tavo auka. Aišku, dabar mes turim labai gražių dalykų, tą gailestingumo šventovę, gailestingumo visą tą kultą, tai jame ir yra, kad pasitikiu Dieve tavimi, pasitikiu tavimi. Nes, tai va. Toliau, prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Vėlgi, dabar kodėl čia tas džiaugsmas, ne džiaugsmas, įdomus toks dalykas, kad štai Dieve pradžiungu tavimi, bet ne tiek daug tam gyvenime džiaugsmą, tai dabar ko reikia man gyvenime, kad būtų džiaugsmas, ar objektas kažkoks netoks, ar aš gyvenime kažko neto noriu, irgi reikia Dievo pagalbos, ko aš turėčiau trokšti, ko galėčiau trokšti, kas galėtų man džiaugsmą suteikti, kaip tą džiaugsmą atrasti, ko galėčiau pradžiugti. Ir čia yra Dievo darbas iš esmės mumise, kad štai surasti džiaugsmą, nes kartais, ar ne kartais, dažniausiai mes patys bandom susikurti savo tam tikrą džiaugsmą, bet nepaprašom Dievo, kad Dieve, tu pradžiugink mano širdį, nes sako, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūks. Dievas aiškiai žino, kad mūsų džiaugsmui kažko tai trūksta. Aiškiai žino. Dabar ko trūksta mūsų džiaugsmui? Iš esmės tai trūksta paties, na, artimiausio santykių su Dievu. Trūksta to santykių. Kas mums jį gali padovanoti? Patys mes to santykių nepasimsim. Ramybės taip pat nepasimsim. Ten bet kokios, aiškiai, įtampos nepašalinsim. Pasirodo, žiūrėjimas į Dievą, visas širdimis asilas suprotų visomis jėgomis, iš tikrųjų, paima iš mūsų visus tos objektus, kurie sukelia mums nerimą ir leidžia žiūrėti Dievą visiškai naujų žvilgsnių, būti nauja būtimi. Tai štai, toks gana sudėtingas numeris. Jame iš tikrųjų tokių rastame, randame, na, daugiau tokių mistinių dalykų, kreipimo į tą mistiką, į tokį giluminį santykį su Dievu, kad štai Dieve, noriu tavęs ieškoti, noriu tavį džiaugsmą atrasti. Jeigu taip apibendrinant, tai iš tiesų toks, na, fokusas, kad štai Dieve, padėk man iš tikrųjų melstis, padėk prasmę surasti, padėk save surasti, žodžiu, suduštų prieš tave, kad tu mane šventąją dvasę vestum pas save, jeigu taip supaprastinti. Tai aišku, čia mums kaip ir nieko naujo, bet čia daugiau toks kreipimas į gelmę, kad jame pačiame jau Kristuje esame, nu, tokie dalykai išryškinti. Tai dabar dar apibendrinant dar kartą tą numerėlį būtų pasakyti, kad reikėtų pasakyti, kad štai mūsų malda suvienėta su Jėzaus malda, nes mes esam bažnyčios nariai. Čia toks momentukas yra irgi gražus, svarbus, gražus momentas, kad štai Jėzus mūsų užtarė, mes įsijungėm į tą Jėzaus užtarimą. Na ir todėl pasitikim savo maldą, bet pripažindami, kad ne visi mūsų prašymai gali būti teisingi, negali, nu, jie tokie, yra tokie, kokie yra. Tai štai pasiliekam tokioj erdvėj, lai atviri Dievo vedimui, na, o tas Dievo vedimas, aš kaip jau minėjau, ne visą laiką gali būti mums patogus ir malonus, jo lab, kad turime eiti per daugelį vargų ir išbandymų. Tai taip, Andrius rodo ženklas, kas tai žinutė parašė, pasižiūrėkim, ką parašė.
Neturtas vyras gerintis daug metų iš vyro pusė keikės ir vaikai, gal tai prakeikimas, klausė klausytojas ar klausytoja nepasirašęs.
Jo, čia sudėtingas dalykas ta prasme, kuria prasme, kad iš tikrųjų katekizmas parašytas žmogui, kuris ieško Dievo, ne, ieško Dievo ir kaip čia būtų tokiam santyki su Dievu jau žengiant į kažkokį tokį tobulesnį santykį, štai jau čia bus gerai, čia taip toliau. Ir visi geranoriški turi, visa šeimoje ieško Dievo ir čia, bet taip dėja nėra, žmogus yra nuodėmingas. Nu, aš nesakau, čia, kad daug niuansų yra, bet kad štai tose pačiose šeimose vienas ieško mažiau Dievo, kitas gyvena savo ten įsivaizdavimuose, kitas savo niuansuose gyvena, kitas, aiškiai, savo nuodėmėse gyvena ir kitam reikia būti tam bendram buvime. Tai kaip dabar visą tą situaciją matyti ir kaip ją spręsti, tai nėra, tikrai nėra paprasta, čia tokio vienareikšmio atsakymo niekas negali duoti. Štai, sakysim, jeigu vyras geria, kaip dabar būti, ne? Kiek kentėti, iki kokio laipsnio kentėti, ką toliau daryti. Kiek, sako, galiu melstis, metų metais meldžiuosi. Žinom, kad alkoholizmas rimta bėda, rimta problema, nu ir kaip dabar žmogui būti su to alkoholiku, artimiesiems kaip būti su to alkoholiku, palikti jį, pabėgti, nu, išvyti jį. Žodžiu, pilna tokių niansų ir dalykų, kurie tikrai nėra lengvai sprendžiami. Tai todėl ir maldos šventoji dvasiai prašyti, ir užtarimo, ir tartis, ir galvoti, ir su dvasios tėvų šnekėtis, ir su bendruomenė šnekėtis, jeigu tokia yra. Tai va, toks yra, nu, nelengvas kelias ir kiekvienas iššūkis reikalauja savo atsakymą, aš taip sakyčiau, bet tokio absoliutaus tai nebus.
Ilgesnis pasidalinimas, klausimas. Bendraujant su viena draugė, išsakiau požiūrį, jog nieko gero, kad jaunimas dabar gyvena susidėjęs ir kad dėl to dažniausiai nukenčia merginos, nes jomis pasinaudoja, o po to pameta, draugė labai įsižeidė, nes abi jos dukros taip gyvena, jie labai supyko, nutraukė bendravimą. Gal ir dabar dar tebe pyksta, nes labai jautrus žmogus. Ar nusidėjau sakydama tiesą, ar turiu gailėtis, jei toji tiesa jie įžeidė?
Ne, tai aišku, ne, jūs pasakėte teisybę, bet žmonės neklauso bažnyčios mokymų. Iš tikrųjų, ne tai, kad tik nukenčia. Įsivaizduoti, čia labai primityviai žmonės masto. Tai gyvena, visi taip susidėjo. Dabar taip, reiškia, iš tikrųjų, tai yra sunki nuodėmė, tai yra Dievo neklausimas, tai yra, nu, pataikavimas kūnui iš tikrųjų, šeimos nepaisimas, reiškia, vyro ir moters prigimties, na, tokio nepaisimas, nes kaip jie kad ir susidėjo gyvena, nesistengia vaikų turėti, jeigu ir turi tų vaikų, tai koks auklėjimas katalikiškas nebeįmanomas darosi, nes tėvai gyvena netinkamai, jie gyvena nemalonė stovė, įsivaizduot, čia kiek susideda niuansų, kurie visi prieštarauja Dievo valiai. O šventas raštas ką sako, reiškia, Dievas sukūrė vyrų moterį ir kam sukūrė, nesukūrė jie tam, kad jie naudotųsi vienas kitu kaip įrankiu savo aistrom patenkinti, bet iš tikrųjų, kad jie pratestų giminę, kad jie meilė išreikštų, to meilė būtų su priesai, kad Dievo palaiminta bendražygiai kelyje pas Dievą iki galo, tai yra iki mirties. Tai žodžiu, visiškai skirtingi dalykai, dabar jeigu susidėję gyvena, tai ką jie daro, jie tik prasčiausiai tenkina vienas kito aistrą, nu, kažkokia tai užsima, kažkokia tai, tai būtinis dalykėlis, žodžiu, jie iš savęs, iš Dievo žmonių padarė kažkokias tai kaliausias, kurios tik panašios iš tikrųjų į krikščionis, bet nieko panašaus čia nėra su krikščionybė, realiai. Ir nereikia bijoti to pasakyti, jeigu nesižydė, tai jos problema yra. Jei reikėtų geriausiai surūpinti savo dukterų sielos išganimo ir pagalvoti, kokiu keliu jos eina ir koks rezultatas. Bus čia ne tik, kad pasinaudojo mergina, tai čia dar, žinai, tai čia pasinaudojo mergina, pasinaudojo vyru, čia, žinai, šiaip tai jeigu net ir psichologiniai požiūrį žiūrėti, toks gyvenimas susidėjus, kur ten vaikų nenorima, tai iš tikrųjų daug psichologai apie tai rašė, kaip tai yra masturbacija dviese, tai nereikia bijoti įvardinti, tai ką tas kaip žmonėm, kaip asmenim ir kaip tikintiesiems, jo labiau, kaip norintiems vykdyti Dievo valią, ką duoda. Nieko neduoda, tai yra griuvėsi, tai yra griovimas asmens, griovimas savo santykių su Dievu, čia yra tik tai, na, kažkokia tai, nežinau, gyvenimo imitacija, iš tikrųjų, tai nieko rimto čia su gyvenimu neturi, jo labiaus amžinybės požiūrį, tai niekur neveda, absoliučiai niekur ne, tik greuna, tik tai pragarą veda, tai, tai ko čia bijot pasakyti ir įsižeisti, tai čia... Čia reiktų už visą gerklę mūsų visiems šaukti, ne? O dabar visi, visi taip daro, čia joks argumentas. Tai va, toks ir atsakymas būtų, tai jeigu meldžiasi už savo ir visi meldžiame už tų jaunų žmonių atsivertimą, kad jie surastų gyvenimo prasme ir atsakomybę.
Dar porą klausimų, gal galite pasakyti, ką nors apie Zundel knygą Vidinė Evangelija?
Nežinau, neskaičiau, bet kas tai per daiktas vidinė evangelija. Visas principas tai paprastas. Visas, kur ten vadinasi vidinė evangelija, matė ten, ar ten valtorta, ar dar kas nors, viską reikia mešti į laužą ir nesukti savo galvos, nes yra bažnyčios mokymas labai aiškus. Keturios evangelijos su apaštalo Jono mirtimi pasibaigė, reiškia, viešasis apreiškimas ir dabar bažnyčia autentiškai aiškina. Viskas, ko mums reikalinga išganimo, yra duota, bet aišku, žmonės linkia nevykdyti to, nes kai vykdyti, tai reikia pastangų, suprantat. O čia savo, kaip sakyti, gerai, apaštalas Paulius laiškė ten rašo, sako, dūzgina savo smegenį, suprantat, visokiais netikrais mokymais susivadėję, visokius mokytojus, ir tada tarėsi kažką prasmingo veikia. Bet tai nieko prasmingo tame nėra, iš tikrųjų tik savęs apgaudinėjimas ir laiko gaišimas, o laikas tai bėga, o laikas bėga kur jam žinybė. Ataskaita nereikia klysti, reiškia, ataskaita Dievui reikės duoti už savo gyvenimą ir už savo laiką. Tai jau ką ten domėtis kokiom netikusiam evangelijom, tai geriau daržą nuravėti arba išeiti pasivaikščioti kažkur, tai, tai nors nebus nuodėmės ir smegenų neužterš netinkamą informaciją. Tai čia toks principas yra. Bet aš ką pastebėjau, kad žmonės labai traukia tokie kažkas kažkur, tuo tarpu, kai pasiūlo, sėsk ir studijuok rimtai šventai raštą, rimtai studijuok. Prasideda, tai jėgų neturiu, tai laiko neturiu, tai tėtiri, kažkokiu, tai atsiranda tūkstančiai pasiteisinimų. Labai keistas dalykas. Tai ką tada būtų galima pagalvoti? Kad piktoji dvasia tokį žmogų, na, švelniai tariant, tampo, klaidina, bet kas kaltas? Kaltas pats žmogus, nes jis neapsisprendžia, iš tikrųjų klausyti besąlygiškai Dievo. Neapsisprendžia. Nu, tai toks atsakymas.
Ir dar trumpas klausimėlis, namuose pas brolį pamačiau indišką drambliuko skulptūrėlę. Ar yra kas nors blogo?
Taip. Visą tokį šlamštą mes iš namų, nes ten yra svetimas kultas. Ir tai iš to svetimo kulto tie visi tos statulėlės turi savo, reiškia, vaidmenį. Ir jų niekur nereikia laikyti, jos nereikalingos. Kam tokie dalykai yra reikalingi? Ar jis propaguoja, nepropaguoja? Nes jo labiau kas ten žino, kokiam ten dievam pašvesta ar nepašvesta, bet tai yra atstovai svetimo kulto. Tai reiškia, mes iš tikrųjų labai gražiai, Antanas Didysis, ką sako, sako, tai jūs tai, kas skirta demonams, susivelkat į savo namus ir jiems ten kažkokią tai suteikėt reikšmę. Tai čia, o jei, koks tai trečias, ketvirtas amžius buvo, ne jau apie tai kalbėjo. Tai dabar mūsų žmonės sugrįžo vėl prie tų tokių pagoniškų papročių ir, reiškia, vietoj to, kad garbintų vieną dievą, tai ne, jie atsivelka kažką, tai jiems gražu. Na, žodžiu, tai toks savęs apgaudinėjimas gaunasi. Tai. Gerai, taip, nebėra klausimo. Tai dar pažiūrime tekstą dabar, taip, 2616. Malda jam Jėzus išklausydavo jau savo viešojo gyvenimo metu, darydamas ženklus, iš anksto skelbusius jo mirties ir prisikėlimo galybę. Jėzus išklauso kupina tikėjimo raupsuotojo, Jairo, kananietės, gerojo piktadario žodžiais įsakyta arba paralyžiuoto maldo žmogaus nešėjų, Jėzaus drabužį palietusios kraujoplūdžiu sergančios moters, verkiančios ir kvepalais tepančios nusidėlės, nebylę maldą. Primiktinis aklųjų prašymas pasigailėk mūsų Dovido sūnau arba Dovido sūnau Jėzau pasigailėk manęs, kartojamas tradicinių maldų Jėzui. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Jėzus visada atsiliepia, kai žmonės tikėjimo kupina malda, maldauja jį išgydyti ligas ar atleisti nuodėmes. Eik ramus, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Šventas Augustinas glaustai ir taikliai nusako tris Jėzaus maldos bruožus. Jis meldžiasi už mus kaip kunigas, jis meldžiasi mumise kaip mūsų galva, mes meldžiamės jam kaip savo dievui. Tad išgirskime savo balsus jame ir jo balsą savyje. Taip, labai toks prasmingas čia visas toks numeris ir tekstas, dabar čia jis paaiškina gana paprastų būdų, prieš tai buvusi tokį komplikuotesnį tekstą. Jėzus konkrečiai išklauso ir išklauso tą mūsų paprastą kalbėjimą. Nereikia kažkokių įmantrių žodžių ar formulių ar panašių dalykų. Viskas toje formulė čia ir pasakyta. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo sūnau. Išpažįstam Dievą. Reiškia, malda tokia, ne? Išpažįstam Dievą, Jėzų, Jėzaus dievystę. Ir pasigailėk manęs. Dabar kodėl nusidėlė prideda? Todėl, kad mes tai viso labo nusidėlė, bet čia nėra jokio smerkimo. Čia yra visiškai kitoks dalykas, kad aš tiesiog nesu vertas, nesu lygus, negaliu su Dievu atsistoti vieną gretą, aš negaliu su Dievu tenai rungtyniauti ar priekaištauti ar dar kažką tai daryti. Aš tiesiog esu toks ribotas žmogus ir todėl visais atžvilgiais esu ribotas ir visais atžvilgiais man reikia pasigailėjimo. Visais. Lygos atveju, nuodėmės atveju, nesupratimo atveju. Nes jeigu mes tariamės labai daug kažką supranta, tai irgi klaida yra. Tai žodžiu, ir dabar čia visi tie išvardinti atvejai, aišku, dabar tai apie ką kalba? Kupina tikėjimo pozicija, aišku, Jėzau, tu gali, ne? Ir prašau, pasigailėk, tu gali, ne, tu gali, tu esi viešpats. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Ir sako, Jėzus visada atsiliepia, kai žmonės tikėjimo kupina maldą, maldau jį išgydyti. Ligas ar atleisti nuodėmės. Tai būtent esmė tas kupina tikėjimo širdimi, kupina tikėjimo protu. Tai už tai tų maldos formų sudėtingų ir nereikia, bet reikia tas pačias maldas, kurias kalbame, kalbėti atidžiai, su pagarba. Aha, tai va, dar viena žinutė ir laikas besibaigintis.
Taip, tiesiog žinutė tokia, kur būtų tikrai įdomu jūsų atsakymą išgirsti. Roma iš Šiaulių, bendramžiai žinodami, kad lankau bažnyčią, sako, kad man išplauti smegenys. Ką jiems atsakyti?
Labai paprasta, iš kaip pasaulis atsirado paklausti reikia. Reikia būti visiškai idiotu, kad galvot, kad Dievo nėra, suprantat? Nesuprantat, čia išplovės smegenys. Čia komunizmas išplovė smegenys, dar kažkas tenai ten hedonizmas, konsumizmas, ar kaip čia nori, tas materializmas išplovės. Žmogus tiek apanka žmonės, kad įsivaizduoja, kad čia kažkas tai gali vykti savaime. Pagalvokit vieną apie žmogaus organizmą. Kiekviena lastelė žino, kur jie atsistoti, ir kiekviena lastelė žino, kaip jai atgimti. Arba pažiūrėkime į gamtą. Kiekvienas paukščiukas, jie net susišneka paukščiukai kirminus nešdami. O žmogus yra tiek arogantiškas, kad įsivaizduoja, Dievui išdrįsta pasakyti, tavęs nėra, tad bažnyčios lankos smegenys išplautos. Dabar vieni tai praregė, kad Dievo reikia. Nu, virusas paplito dabar pasaulyje. Ne, sustabdykite tą virusą, jeigu tokie gudrus. A kur garantija, kad nebus bjauresnių virusų? Bus. Tik tai tiek, kad dabar tas atkritimas visuotinis nuo šito nutikėjimo, tai pagal šventą raštą, pagal apreiškimo knygą, tai yra apokalipsės ženklas, visuotinis atkritimas nutikėjimo, visuotinis apakimas. O kodėl apanka? Apanka todėl, kad tarnauja nuodėmė. Čia yra problema. Mūsų protas užtemsta, kai mes tarnaujam nuodėmė, kaip ten klausimas buvo, gyveno susidėję, ne? Tai kaip čia dabar yra gerai ir blogai, kaip čia paaiškinti, arba būna klausimas, čia mes klausim. Tai ten masturbacija nėra kaip jaunimui paaiškinti, kad čia yra blogis. Kai pasakai, kad tai yra bažnyčios mokymas, tai o kuo pagrysti? Tai kuo pagrysti? Tuo pagrysti, kad jeigu žmogus nesupranta, kas yra nuodėmė, kaip čia nereikia grįsti nieko, reiškia, pasiimi šventą raštą ir pasakyta, kad mano kūnas ne šventovė, šventosios dvasios. Iškai prasideda tokie elementarūs dalykai, kurie žmonės nebesupranta, kas yra nuodėmė ir kas yra nenuodėmė, tarėsi gali daryti bet ką su savimi ar su savo kūnu ir pasaulyje. Tai štai reiškia, kiek protas yra nuvažiavęs į šoną, kaip ir su tos vienalytės santokos ar panašus dalykai. Ne, tiek protas yra nuvažiavęs į šoną, kad žmogui atrodo tai normalu. Tai štai, kągi, brangieji, tai matom, problemų yra daug, supratimo nelabai daug arba visai nedaug, reikia nebijo tą pripažinti. Liekam krikščionis mažuma, iš tikrųjų. Na ir ką padarysi, iššūkių daug, taip kad Dieve siūs šventą dvasę ir sutiek drąsos skelbti paprastą dalyką. Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi dėkui uždėmesi ir duos Dievas iki kitų kartų.